Vítejte u poslechu Jak to vidí. Dobrý den všem, přeje Zita Senková. Mým prvním hostem v tomto týdnu je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Cena za naši bezpečnost, přirozená hrdost a tradice i úsilí nepodléhat panice. To jsou hlavní motivy dnešního rozhovoru.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Na mnoha místech Evropy se život po teroristických útocích v Paříži ze 13. listopadu proměnil. Policisté zasahovali proti džihadistům v Paříži, v Nice, v Bruselu. Pohotovost byla v Londýně. Kvůli zvýšenému riziku se rušily koncerty, pietní akce, fotbalové zápasy. Jak to na vás, pane doktore, celé působí? Co si o tom myslíte?
No, ta situace jistě je vážná, není možné ji podceňovat, to je jasná věc a nepochybuji o tom, že ta opatření, která činí tamější orgány a instituce, jsou adekvátní té situaci a té atmosféře. Jistě bezpečnost lidí, pocit bezpečí tady musí asi být dominantní a takže asi to nebude přehnané. Nicméně dlouhodobě zřejmě tak to žít nelze. To je jasné a budeme muset najít nějakou rovnováhu mezi tím, jak ochránit naši bezpečnost, ale zároveň zásadně nezměnit způsob života, zejména takové ty základní hodnoty, na kterých stojí naše společnost, a mezi nimi bych jmenoval především svobodu.
Jak právě, pane doktore, najít tu rovnováhu, abychom si udrželi ty hodnoty, náš způsob života a zároveň byli v bezpečí. Například šéf ODS pan Fiala napsal, že bezpečnost je v jistém protikladu ke svobodě. Také si to myslíte?
Do jisté míry to platí, ano. Je to tak, protože vždycky ta otázka bude znít, kterých našich svobod v širším slova smyslu, kterých práv a svobod jsme ochotni se vzdát nebo jsme je ochotni omezit, aby byla zajištěna třeba naše bezpečnost.
Která práva a které svobody by to měly být nebo budou muset být?
Tak jistě ti, kteří se starají o naše bezpečnost, tedy stát, jeho instituce, policie, tajné služby a podobně, tak k tomu potřebují mít určité pravomoci. Jsou to konec konců státní orgány, působící v právním rámci, daném ústavou, listinou, mohou činit jenom to, co jim jaksi zákon dovoluje. Takže jistě tyto orgány vždycky přicházejí a říkají, potřebujeme více pravomocí, abychom mohli sledovat, odposlouchávat a tak dále a tak dále. To je přímém protikladu s osobní integritou, správno soukromí často, protože jistě ta míra použití se může lišit. A teď jde o to, jak jsem říkal, kam až chceme připustit, že naše soukromí může být prolomeno, prolamováno dokonce tak, že se o tom ani nedozvíme a řekneme, je to dobrá cena, protože je tím zároveň zajišťováno naše bezpečí. Ono totiž i v minulosti někdy bylo tak, že sice tyto orgány prosazující zákon, řekněme, pravomoci získaly s odůvodněním na vznik určitého nebezpečí. To nebezpečí pak minulo, ale ty pravomoci už zůstaly. A zase nemůžeme přehlédnout, že tyto pravomoci, tyto, řekněme, invazivní prostředky boje třeba se zločinem a s terorismem se také dají nadužívat, také se dají dokonce někdy zneužívat. I to bychom měli mít na paměti při té diskusi o tom, jestli a jaké pravomoci případně rozšiřovat. To je jedna věc. A druhá věc, pak je to obyčejný život. Pak je to obyčejný život každého z nás. Pochopitelně budeme se už do budoucna muset asi chovat opatrněji než doposud. A zase na druhé straně bylo by prohrout naší společnosti, kdybychom zcela zásadně změnili své zvyky. To by asi udělalo největší radost těm, kteří o to usilují právě těmi teroristickými a dalšími útoky. Kdybychom prostě zrušili všechny podniky, hromadné podniky, kulturní, sportovní, společenské a další a zabarikádovali se doma. To, víte, je to asi tak, jako když zjistíte, že se v ulici trochu krade, ale přece to neznamená, že všichni zůstanou doma, přestanou chodit do práce, opouštět své bydliště a zabarikádují se a budou čekat na zloděje s puškou nabitou. To asi takhle nejde. Je to samozřejmě nadsázka, je to přirovnání, které jistě kulhá, ale snad z toho to podstatné. Neměli bychom zásadně změnit náš život společenský a i osobní.
Ostatně ukazují nám to Francouzi, kteří ačkoliv po té tragédii platí zákaz shromažďování, manifestací ve francouzské metropoli, byl dokonce prodloužen do konce listopadu, tak jsou Francouzi v ulicích a dávají najevo, že prostě život navzdory tomu masakru pokračuje, musí pokračovat dál. Vy se neobáváte tedy, že by došlo k omezování našich svobod?
Jestli dojde, tak to se bude muset dít samozřejmě po nějaké věcné, politické, veřejné diskusi, právní, parlamentní cestou. Jinak to nepůjde. To, na to nestačí asi usnesení vlády. To jsou všechno zákony, které, nebo práva a svobody, které jsou často chráněny na té nejvyšší ústavní nebo mezinárodní právní úrovni. Takže to není, omezení není jen tak.
Politici varují nejenom předtím, abychom nepodléhali panice, ale také varují, ostatně tak učinil i náš premiér Sobotka minulý týden, před hrozbou populistů, kteří mohou zneužít migrační vlnu a strach po těch teroristických útocích v Paříži. Například slovenský prezident Andrej Kiska také řekl, že skuteční politici by měli strach tišit, ne jej vyvolávat.
Já jsem četl rozhovor s Andrejem Kiskou a tato myšlenka se mně velmi líbí. Je to přesně tak. Je to přesně tak. Politici by neměli určitě... Chápu, že lidé mají strach, ale od toho právě ti politici jsou, aby řekli, podívejte, váš strach opravení z něčeho, co třeba ne úplně je vám známé, je naším úkolem vám tyhle věci objasnit, odlišit tam, kde jde o opravdu běžný strach z něčeho neznámého od, a to na druhé straně, jak zase správně skritizovat, případně odsoudit. Tam, kde jde opravdu o nějaké vědomé šíření nenávisti, xenofobie a něčeho podobného. To myslím, že sem nepatří. A někdy bohužel politici na tohle zapomínají a tak, jak jsou zvyklí odezírat voličům zertu, tak i v této věci, namísto toho, aby právě ty vášně třeba sklidnili nebo našli nějaké rozumné, racionální řešení té situace, tak se tak trošku přidávají a ty vášně ještě více rozdmíchávají.
Vidíme to také u nás například, pane doktore?
Jistě to vidíme, to veřejný prostor je plný těchto prohlášení všeho druhu a zase už to asi nebude nikdy jako dřív. Najednou jako kdyby žádná jiná vážná společenská témata a problémy neexistovaly, najednou všichni mají plná ústa migrace, samozřejmě té nebezpečí migrace a toho všeho, co z toho povstává. Myslím, že to bude určitě tématem jakýchkoliv voleb, ať už na místní, komunální nebo celostátní úrovni.
Pan Řehák se vás ptá, pane doktore, jak se liší naše právo vůči imigraci od práva Evropské unie? Jsme povinni něco měnit? Pokládáte vy potřebné něco měnit?
Tak tady je třeba si uvědomit, že problém vlastně problém existuje v několika vrstvách práva. To základní je mezinárodní právo. Připomenul bych mezi jinými jenom tu hlavní ženevskou úmluvu o uprchlících z roku 1951, kterou je Česká republika vázána. Vedle toho Evropská unie a unijní právo regulují celou řadu věcí týkající se migrace. Hovoří se teď často o tom takzvaném dublinském systému, ale je to celá řada předpisů. Mimochodem, jeden z nich, a takzvaná procedurální směrnice, která měla upravovat společné postupy jednotlivých zemí při poskytování mezinárodní ochrany, tedy azylu, nebyla včas Českou republikou zapracována do našeho vnitřního právního řádu a možná to vyvolá určitý problém v rozhodování soudu. Nechci teď hovořit o detailech, ale jenom o tom, že tady opravdu republiky, respektive orgány, konkrétně Ministerstvo spravedlnosti, značně zaspaly, protože nepřipravili včas příslušný návrh zákona, který by mohl být předložen parlamentu. No a pak je to naše vnitrostátní zákonodárství, zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců. Tam jistě každý stát má určitou míru své samostatnosti, kde si reguluje přistěhovaleckou politiku a podobně. To si jistě můžeme nějakým způsobem upravit. Nicméně znovu říkám, to zacházení s uprchlíky, to je rámec unijní i mezinárodně právní a tam se obávám, že nedojde-li na této úrovni k jeho změně, musíme tyto své závazky respektovat.
Otázka od pana Macha z Přelouče. Můžete mi, pane doktore, vysvětlit, proč se neustále vrací k soudu případ házení vajíček před rokem na Albertově? Mám silné pochybnosti o nezávislosti soudu, neboť je evidentně zájem prezidentské kanceláře pana inženýra Skladna odsoudit.
Tak já se tady samozřejmě zdržím nějakého konkrétnějšího komentáře, protože, jak vyplývá z té otázky, jde o běžící případ a nebylo by to vhodné, abych komentoval, ale obecně se dá asi říci, že i tento případ ukazuje, že někdy složitě hledáme hranice mezi trestním právem a tím ostatním a je to kyvadlo, které se před časem jaksi vychýlilo jedním směrem tím, že byli političtí představitelé hlavy státu, vůbec státy byly pod přísnou trestně právní ochranou, tedy myslím před rokem 1989, pak se to kyvadlo vychýlilo zase na druhou stranu, že i verbální třeba urážky byly z trestního zákoníku vypuštěny a tak se nějak tak v té aplikační praxi zřejmě s tím neumíme poradit a bude chvíličku trvat, než to kyvadlo se ustálí, tak abychom odlišili skutečně kriminální činy od nějakých, tedy řekněme, činů, které jsou svou podstatou především výkonem ústavního práva nebo svobody projevu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Lednové útoky v Paříži na Charlie Hebdo, satiristický časopis a také košer obchod odstartovali nejenom u nás debatu o našich hodnotách, o křesťanských hodnotách. Kam jsme se vlastně dostali v té debatě od ledna, pane doktore?
No, já si říkám, jestli by tahle debata vůbec byla zahájena, kdyby nebylo těch událostí, které jste zmínila. Jestli vůbec by společnost a jednotlivci cítili potřebu debatovat o naší civilizaci, o našich hodnotách, jestli by tolik se zmiňovalo křesťanství jako jakýsi základ a historický a podobně. Řekl bych skoro, že by ta debata neprobíhala, že by nám to bylo tak trochu jedno a teď najednou jsme si na to vzpomněli a vlastně používáme to tak trošku na obranu svých postojů. Ale nakonec je dobře, že ta debata probíhá, že si možná i ti, kteří by si na to, jak se říká, ani nevzpomněli, takže si najednou začnou přemýšlet o vlastních kořenech, o vlastní historii, o tom, na čem vlastně stojí naše společnost, naše civilizace. To je určitě dobře.
Co vy si pod těmi hodnotami představujete? K čemu vás třeba osobně přiměla celá tato situace?
Já si osobně myslím, že...
Bo které hodnoty byste třeba, teď nechci říct, vyjmenoval, ale nebo jak je naplňujeme?
Já pořád si říkám, že i v této situaci, která, pochopitelně, jak jsem říkal na začátku, je vážná, tady je mnoho obětí na lidských životech a tak dále, ale ani v této situaci bychom neměli ztrácet hlavu. Měli bychom zachovat jaksi hlavu chladnou a neměli bychom zapomínat na toleranci. Na toleranci jako základ prostě toho přístupu k tomu všemu. Nemůžeme jistě si nechávat vnucovat určité věci. Na druhé straně asi nemůžeme také úplně vnucovat vnucovat jinému věci, o kterých my si myslíme, že jsou jediné správné. Možná tam je někde jeden z kořenů toho konfliktu, který dneska už je, že jsme si mysleli, že prostě tak, jak my žijeme, takže je to jediné správné a že tak to má žít i zbytek světa, i když ten zbytek světa je možná větší, než jsme my sami jak kdy byli. No. Tak já si myslím, že nemůžeme asi podlehat takovým těm představám, jako že bychom si tady, že bychom se zcela přizpůsobili těm, kteří přicházejí na jedné straně, na druhé straně říkat zase, že nikdo je sem nezval, to znamená, ať jdou tam, kam odkud přišli, to asi také není správné. Prostě respektovat naše pravidla, náš řád je na místě. Odlišit, a to musíme být schopni udělat, odlišit ty, kteří přicházejí skutečně v tom postavení, o kterém jsem mluvil, to znamená v postavení uprchlíků, těm jsme povinni poskytovat ochranu. U těch ostatních se budeme chovat stejně, jako jsme se chovali komukoliv, kdo z celého světa k nám přicházel a netvrdil, že je nějakým uprchlíkem pro následovaným, a tvrdil nebo tvrdí, mně se u vás líbí, já chci u vás pracovat třeba, nebo žít, nebo podnikat. To se děje běžně na celém světě. A pak je věcí státu, jakou v těchto případech zvolí tu takzvanou přistěhovaleckou politiku, a buď ti, kteří přicházejí, vyhoví těmto pravidlům, anebo ne, a budou se muset vracet, odkud přišli. Ale musíme být schopni tohle rozlišit, nepodlehat nějaké hysterii, že všichni jsou takoví a že nikoho tady nechceme, to asi nejde.
Když se podíváme do těch průzkumů, faktem je, že průzkum Phoenix Research byl proveden bezprostředně po útocích v Paříži, tak nevychází vlastně příliš pozitivně, není tedy ve prospěch přijímání imigrantů. Vy máte nějaké vysvětlení, protože německá kancléřka Angela Merkelová neustále odmítá zavedení takzvané horní hranice pro přijímání utečenců. Sklidila za to, řekla bych, až výprask od sesterské CSU na sjezdu v Mnichově.
No.
Měla by být, zeptám se jinak, pane doktore, zavedena strop, číslo, za které už Evropská unie nepůjde v přijímání utečenců.
No ale to číslo přece nemůže být nějakým politickým aktem. Bavíme se tady o právním rámci. Jestliže ti lidé, kteří budou přecházet, a nejde o masu, o hmotu, jde o každého jednotlivce, jestli ten konkrétní jednotlivec splňuje ty podmínky, které mezinárodní a unijní právo stanoví, jestli je tím uprchlíkem konkrétním, který je pronásledován, hrozí mu smrt a podobně v důsledku třeba nějakého válečného konfliktu, tak nemůže být odmítnut. Jenom proto, že už tady jednoho máme, tedy v uvozovkách. Prostě to by se musel tento rámec změnit. Tento rámec, toto právo musel říct si, ano, státy přijímají jenom do kapacity X. A je kapacita X překročena o 5%, konec.
A když nebudeme mít na tu kapacitu zpracovat vlastně tu novou situaci, nově příchozí lidi?
To asi není otázka pro mě. Tohle musí řešit vrcholné orgány jednotlivých zemí i nakonec Unie, případně dalších mezinárodních struktur. Je to jistě velký problém, ale znovu říkám, při jeho řešení se nesmí zapomínat na právní rámec. Jestli ten stávající nevyhovuje, a je to možné, že nevyhovuje, právě proto, že je toho moc, tak zkrátka musí být nahrazen jiným. Ale nemůže jít o své voli.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Reprízu si můžete poslechnout dnes večer půl hodiny před půlnocí na Dvojce.
Společně s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem patříte, pane doktore, a není to žádné tajemství vlastně k těm právníkům, kteří volají po úpravě zprávy soudnictví. Tvrdíte, že justici chybí jakýsi mezičlánek nebo reprezentant pro tu diskusi s politiky, s úředníky, mám na mysli teď Nejvyšší radu soudnictví. Zdá se podle posledních dní, že ministerstvo, respektive šéf rezortu, pan Pelikán, docela slyší na zřízení tohoto orgánu, nebo ne?
No, tak to určitě neslyší. Myslím si, že pan ministr Pelikán se už dnes ani netají tím, že nechce měnit model správy soudnictví tímto způsobem. No nedá se nic dělat, asi jsme jej nepřesvědčili.
Vycházím, promiňte, jenom bych to doplnila, právě nedávno se sešel se členy výboru parlamentu a tam to vypadalo, alespoň mým pohledem, poměrně nadějně.
Nezdílíte
můj optimismus.
Určitě ne. Já myslím, že tohle zase v těch nejbližších měsících zůstane takovou tou trvalkou, kterou prostě budeme dál nějakým způsobem asi propagovat, prosazovat, ale neobávám se, že by v nejbližší době se to stalo, že by jak politický program hnutí ANO, jehož pan ministr je členem, tak i třeba koaliční smlouva, která o tom naproti tomu hovořila zcela jasně, že takový orgán má vzniknout, tak si přesto nemyslím, že by se cítili ti, kteří takový program sepisovali nebo tu smlouvu uzavírali, vázání jejím naplněním. Opravdu si to nemyslím.
Neproběhne debata třeba v rámci přípravy takzvané bílé knihy justice, na které vlastně participují i soudci? Říká ministr spravedlnosti.
Jestli to tak je nebo není, to my nevíme, to nikdo neví, protože na rozdíl od jiných takových dokumentů tohoto typu, vzpomenul bych třeba bílou knihu vzdělávání nebo bílou knihu obrany a tak dále, kde byly jasně jaksi definováni nebo zveřejněni odborníci, osobnosti, které působily při jejím tvorbě, tak tady je to utajeno. My jsme se s ministrem sešli na konci srpna, docela jsme dali najevo, že bychom rádi spolupracovali při tvorbě té bílé knihy. Minister to odmítl, takže my tu bílou knihu neočekáváme s nějakou nedočkavostí, jakože už by přišel Ježíšek, těšíme se na něj. Prostě bereme to tak, že minister a jeho lidé si potřebují zmapovat situaci v justici a popsat ji v jakési bílé knize. Škoda, že se nás nezeptal na některé věci, možná by to nedalo tolik času a tolik práce, ale uvidíme, no, třeba budeme příjemně překvapeni.
Na tom setkání s poslanci ústavně právního výboru pan Pelikán vlastně řekl, že s tou bílou knihou pomáhá celá řada soudců, ale si vymínili, aby nebyli jmenováni. Tak jenom vysvětlení jeho slov a otázka, která se bezprostředně týká, pane doktore, Nejvyšší rady soudnictví od pana Jana z Brna. Může se nějaká profesní skupina napravit sama zevnitř? Vidíme to v jakémkoliv oboru, stavitelství, politika, průmyslové obory a tak dále. Soudci mají možnost své excesy napravovat až nyní. Dělají to? Výroky mnoha soudců jsou tak rozporuplné, že se nedají vysvětlit, pokud nejsou zásadně nové důkazy v odvolacím řízení, jinak než osobním zájmem. Tolik e-mail, děkuji za něj.
No, podívejte, ono se vždycky nabízí na základě nějakého jednoho třeba problematického rozsudku nějak zobecňovat a říkat, že soudci si dělají, co chtějí a že určitě v tom jistě mají svůj osobní zájem a možná, že jsou ještě podplaceni. To je velmi nebezpečné. Málo kdo zná všechna fakta, která ten rozhodující soudce nebo ten rozhodující senát soudu musel vzít v úvahu, tu právní situaci, aby mohl ten rozsudek nějakým způsobem takto odstřelit. Já neříkám, že rozsudky soudu nemají být kritizovatelné, určitě ne. Možná, že někdy tomu přispívají i sami soudci, že třeba si nedají dost práce s tím, aby vysvětlili nejenom jak, ale i proč rozhodli. To znamená, aby ta přesvědčivost toho rozhodnutí nejenom pro ty konkrétní osoby, kterým je určeno, ale i pro širší veřejnost, aby tady byl na potřebné úrovni. Ale přesto justice pracuje kolem 3000 soudců, jsou to jistě všechno osobnosti. Nemůže nikdo říci, že soudci jsou takový nebo makový. Je to soubor individualit. To, o čem tady mluvíme, je, jestli justici spravovat trochu jinak právě proto, aby se lépe dala nastolit určitá třeba kritičtější, náročnější atmosféra, aby se víc třeba hovořilo i o odpovědnosti soudců mezi samotnými soudci. protože vidíme, že ten dosavadní ministerský model prostě dlouhodobě selhává. Nakonec, jestli někdo dnes kritizuje justici, tak si musíme jako pořád opakovat, že justice negeneruje sama sebe. Že jmenování soudců, povyšování, překládání soudců, jmenování soudních funkcionářů, to je pořád v rukou ministerstva, vlády, prezidenta. Takže nedá se nic dělat.
Měla by to být tedy justice sama?
Ne, určitě ne, ale měla by v tom mít významné slovo. Právě proto, že ona má, je kompetentní, zná prostředí a na rozdíl od všech těch ostatních politických mocí, ona má svoji paměť, ona má paměť historickou, institucionální. Ona nežije v tom typickém politickém rytmu od voleb do voleb. To znamená, ona se nemusí nikomu podbízet, nemusí nic slibovat a tak podobně. V tom je její síla. Když tedy tou možná slabostí je, že tedy není jaksi demokraticky volená a tedy nějak bezprostředně a přímo kontrolovatelná třeba lidmi, voliči, to chápu, ale ta výhoda právě té stability justice v rámci ústavního systému je to jediná se stabilním osprávě. Si myslím, že tady jasně převažuje a proto by měla být opravdu vážná debata o tom, jestli vytvořením jiného modelu správy, její správy by se nakonec ne pro justici samotnou, ale pro společnost ta situace výrazně nezlepšila, protože by mnohem jasněji možná ta odpovědnost mohla být třeba i vyvozena a efektivita toho systému. Justice by mohla být mnohem efektivnější, než je dnes, kdyby byla jinak zřízená a spravována.
Doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Děkuji za rozhovor a těším se za měsíc. Naslyšenou.
Rádo se stalo naslyšenou.
Zítra budu hovořit s Břetislavem Turečkem, zahraničně politickým analytikem. Dobrý den, přeje Zita Senková.